Vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Por la tria foio, Claude Gacon parolas cun Marin Batsev, bulgaro, quiu gvidis cursoin en Pisanica rilata al metodico de instruado de Esperanto, estis la secretario de la instrua commissiono de Bulgar Esperanto Asocio, cae dum la du pasintai semainoi giuste, Marin Batsev racontis al ni kiel starigis Pisanica kaj kiel laboras la instrua komisiono. Hodiaŭ, Marin Batsev, vi parolu pri vi mem, ĉu ne? Fakte, kiam vi esperantigis?
Mi esperantigis je la fino de 1963 jaro, post la Universala Kongreso kiu okazis en Sofio.
Do vi estas unu el la fruktoj de la Sofia Kongreso.
Jes, ĝuste, ĝuste tiel dirite. Tiam mia edzino alportis al mi tute neatendite por mi mem la kongreson libron de tiu ĉi kongreso. Io esperantisto varbis en ŝia entrepreno.
Yes.
Kaj mi elektis du adresojn kaj komencis skribi mian unuan leteron laŭ modelo de tiu ĉi persono kiu varbis nin. Do bonan ĉu vi diru la enhavon de la?
Yes.
De mia unua ne propra letero. Gi textis. Felician novan jaron, mi estas nova esperantisto, kaj mi volas korespondi kun vi.
Do estis korespond peto.
Yes.
Kaj ĉu vi lernis mem?
Yes, mi lernis mem koresponde.
Yeah.
Mi elektis du adresojn, unu en Godoro, alie en Ĉeĥoslovakio, kaj mi korespondadis dum 2-3 jaroj. Mi correspondis tiel. Kie mi ricevis leteron de unu el ambau, mi traducadis la leteron helpe de la vortaro, kai kie mi trafis belan esprimon, bonan esprimon, mi scrivi gin en apartan caieron. Kie mi ricevis leteron de la alia, mi agis same, kai scribante alla unu alla alia, mi electis la frazo en bonai de unu el ili kaj mi skribis reskribis al la alia kaj same kun la alia korespondanto mi faris tie maniere mi praktikis kelkajn bonajn frazojn kaj mi progresis. Same estas interesa ke afero ke mi gardas ĉiujn miajn unuajn leterojn kaj mi estis petinta la korespondantojn miajn ke ili korektu miajn erarojn per ruĝa krajono kaj resendu al mi ĝin. Kaj kiam mi antaŭ du jaroj trovis tiujn leterojn, mi tiel hontis, kiel estis ruĝe farbitaj miaj leteroj unuaj.
Jo, estas vidu, oni devas lerni, kaj eble vi povus diri la per koresponda metodo, ĉu ne?
Jes, sed mi volas pravigi kelkajn niajn kursanojn, kiuj eraras. Kaj ni ofte kiel instruistoj de Esperanto estas tre severaj pro iliaj eraroj. Tamen laŭ mia opinio tio estas tute natura fenomeno.
Jes. Kaj poste, kiel disvolviĝis via Esperanto vivo? Ĉu vi tuj aktivis?
Preskaŭ tuj mi komencis aktivi, kaj mi estis altirita al laboro en la instruista societo en la centra domo de la instruisto en Sofia, kie mi zorgis pri la unue pordisto, mi diru, ma šlosis la pordon, kaj poste mi estis estrarano del tiu societo, kaj ekde pli ol dek jaroj mi estas ties prezidanto.
Do, la societo nomiĝas la loka, do, kio estas?
La societo nomiĝas Dicho Petrov laŭ iu esperantisto nia fama, kai estas ĉe la centra domo de la instruisto
en Sofio.
En Sofio.
Bone. Do tie vi ludis preskaŭ la rolon de la pordisto, sekretario, prizorganto, ĉion farulo.
Jes, komence, jes, komence.
Kaj kiel disvolviĝis via laboro, sed unue mi volas scii, kio estis via reala profesio ne esperanta, char se mi ne eraras, vi devis forlasi gin por la esperanta activezzo.
Giusti tiel.
Do, kio vi estis unue profesie?
Profesie mi estis kaj estas instruisto de germana lingvo. Tamen ekde pli ol dek jaroj mi ne plu
instruis la germanan, sed la esperantan.
Jes, giuste.
Do, kiel okazis tiu ŝanĝiĝo, ĉu ne?
O la ŝanĝiĝo estas iom stranga por mi mem. Mi simple dum iu momento diris al mi ne plu instruos en la lernejo pro kialoj, ke en mia familio forpasis dum du semajnoj mia patrino kaj mia frato, krome en la lernejo la laboro estas malfacila, kaj mi volis konservi miajn nervojn.
Kaj tiam tu akcelis la por esperantan aktivecon.
Jes,
do eble rakontu pri tiu disvolviĝo. Do vi estis cion farulo, kai poste kiel vi alts gradigis.
Yes. Do, mi comencis, eble unue mi diru, che mi acquiris diplomon pri instruraito.
Yes.
Cer ali maniere, eble mi ne povos activi, kiel poste mi activis. Mi recevis la, mi recevis es malbona esprimo.
Trapasis.
Trapasis, yes.
Kai successe.
Successe vere, mi estes la dua, lau la notoi, mi ricevis kvin como ses launia grado, ses cifera grado. Kai poste oni altiris min al instruo del Esperanto en Sofio. Mi gvidis kelkajn kursojn kaj en tiu jaro estis decido de la ministerio pri enkonduko de Esperanto en lernejoj en naŭa kaj deka klaso de la gimnazioj kaj en unua kaj dua studjaro de profesiaj lernejoj. Estis necesa persono kiu gvidu tiun agadon kaj oni postenigis min kiel metodikiston de Esperanto ĉe la Centra Estraro de Bulgara Esperantista Asocio.
Do salajrita posteno por Esperanto.
Jes, kun salajro. Tio okazis en la unuan de marto 1992 jaro.
Kai disvolvigis do viai cursoi?
Yes. Post du, tri jaroi, kia mi havis tion postenon, mi con mia mal nova kai mal juna amico, Mikhail Elenov, organizis serion da cursoi por la distrikto de Sofio. Kai ni instruis ambau, unue unuan gradon, posle duan gradon, posle trian gradon, kai la stupon por instu raito.
Tio esis io nova?
Esis io nova por mi mem, set...
Set por la movado?
Est por la movado anca, yes.
Ču vi laboris nur naziscale?
Compreneble ne. Mi ec interesigis per la agado de la Internacia Ligo de Esperanto Instruistoi, kai mi ec activis anca utie. Mi partoprenis dekon da konferencoj kaj finfine oni elektis min kiel vicesekretarion dum tri jaroj ekde okdek kvina ĝis la okdek oka jaro.
Kaj ankaŭ pri la filologoj, ĉu ne?
Jes, mi estas sekretario kasisto ekde pli ol dek jaroj en la Internacia Unuiĝo de Esperantistoj Filologoj kaj mi eldonas bultenon filologo.
Ču vi redaktas ĝin?
Ne, ĝin mi ne redaktas, tamen ĝi la formon la tuton mi mem donas.
Kaj se mi bone komprenas, vi ankaŭ laboras por la infanoj, ĉu ne en via lando?
Jes, mi interesiĝas ankaŭ pri tiu afero pri instruado de Esperanto al infanoj kaj en la eldonata de mi kiel sekretario de la instrua komisiono informilo pri instruagado, dum du jaroj mi aperigis suplementon kvar paĝon kun titolo Infana mondo. Kaj se mi devas mencii ankoraŭ skize kelkajn vortojn pri mia agado, mi kunlaboris kun iu alia esperantisto, eldonigis, farigis kvar dia filmojn por la nune uzata lernolibro de Esperanto, kaj mi provis surbendigi la lecionoin de la sama lernolibro, kai la exercion alla lecionoi per en bona el parolado, sed mi ne sukcesis laŭ mia opinio, kaj mi faris nur du provbendojn. Tio staras en la programo de la instrua komisiono kiel sekva agado. Mi eldonis kun alia kunlaboranto vitlibron por la instruisto de Esperanto, la duan eldonon faris la ministerio pri edukado en Bulgario.
Do, tiel oni vidas, ke via agado tuŝis, ni diru, la ne nur movadon, sed la registaron, ĉu ne? Vi aŭdis el sendon de Svisa Radio Internacia, hodiaŭ Marin Batsev el Bulgario havis la okazon presenti sian aktivecon, kaj la venontan semajnon ni informiĝos ĉe li pri liaj ideoj rilate al la plej bonaj Esperanto-metodoj. Ĝis reaŭdo!